Саса 20 ободо Азаттык радиосу. 14 август жуманын кечиндеги берилүүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Экс тышкы иштер министри оппозиция мүчөсү Алекбек Жакшанкулов үй камагына которулду.
Шайлоо өттү президенттик. Азыр политический ситуацияны стабилизациялаш керек. Мындай закон боюнча бир кылмыш бирдеме болсо анда домашний арестке жиберилет болчу.
Жазында катуу сабап алган журналист Сыргак Абдылдаев чет өлкөгө кетүүгө мажбур болду. Иран оппозициясынын өкүлү саясий туткундар кыйноолордон көз жумганын айтып чыкты. Украин президенти Виктор Ющенко орус мамлекет башчысынын ачык катын достукка жатпаган кайрылуу катары баалады. Алдыдагы 30 мүнөттө ушундай темаларга кайрылабыз, адегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырып, байланышта Бишкектен Илимжан Узаков. Илим, саламатсыңарбы?
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Репортер Бишкек гезитинин мурунку серепчиси журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан чыгып кетти. Анын өлкөдөн чыгып кеткендигин аталган басылманын мурунку баш редактору Турат Акимов билдирди. Ушул жылдын март айында Абдылдаевке 21 жолу белгисиз адамдар бычак уруп кетишкен. Соңку келде өзүнүн майыптыгы үчүн тил кат чогултуп жүргөн журналист артынан аңдуулар болуп жүргөнүн байкап калган. Мындан тышкары Абдылдаевке телефон чалышып, сага жетиштүү болбой калганбы сыңарында эскертүүлөр болуп, үйүнүн дубалына союшуң даярбы дегендей сөздөрдү жазып кетишкен. Журналист Турат Акимовдун айтымында Сыргак Абдылдаев жубайы менен бир жума мурда Кыргызстандан чыгып кеткен, учурда ал чет өлкөлөрдүн биринде башпаанек сурап жатат. Журналисттер уюму кесиптештеринин коопсуздугуна тынчсызданууда. Журналисттер коомдук биркмесинин төрагасы Марат Токоев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, журналист Абдылдаевди кошкондо ушун менен акыркы 4.5 жылда Кыргызстандан 6-нчы журналист өлкөдөн качууга аргас болгонун, муну менен өлкөдө сөз эркиндигине чоң сок урулганын билдирди. Анын айтымында журналисттик кесип Кыргызстандагы эң кооптуу кесиптердин бирине айланды. Ал тургай соңку кездери журналисттердин коопсуздугуна кепил боло турган милиция кызматкерлери өздөрү журналисттерди уртокмок калып өлтүрүп койгон учурлар кездешүүдө. Ага жакын деле журналист Алмаз Ташиевдин милициядан токмок жеп көз жумушу мисал боло алат. Андыктан Токоевдин пикиринде соңку кездери журналисттер чуулгандуу материалдарды колго алуудан, бийликти сындап жазуудан өздөрү эле кача башташты. Экс-министр Алекбек Жакшынкулов камактан чыкты. Мурдагы тышкы иштер министри, Бириккен Улуттук Кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Алекбек Жакшынкулов коопсуздук комитетинин камагынан бошотулуп, үй камагына алынды. Саясатчынын ден соолугуна байланыштуу 1-май райондук соту ушундай чечим кабыл алгандыгын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Тегебаев Азатка билдирди. Бир апта мурда Жакшынкуловдун адвокаты Нина Зотова Жакшынкуловдун саламаттыгы начарлап кеткенин Азатка билдирген. Экс-министр жана оппозициялык саясатчы кызматынан кыянат пайдаланган. Түрк ишкер өлүмүнө тиешеси болгон деген айтарын негизинде быйыл 9 мартта коопсуздук комитетинин камагына алынган. Алекбек Жакшынкулов эми бийликке көп каршы чыга албайт. Мындай оюн Азаттыкка серепчи Марс Сариев билдирди. Анын айтымында шайлоо бийликтин жеңиши менен өтүп, эми өлкөдө саясий кырдаалды жөнгө салуу маселеси гана калды. Бийлик бул жаатта оппозиция менен тил табышкан өңдүү. Эгер Жакшынкуловко каршы козголгон кылмыш иш орун алган болсо, ал үй камагына алынмак эмес. Ага карата сот иши аны актоо менен жабылат. Көп оппозиционерлер саясаттан четтеп баратышат. Жакшынкулов да эми бийликке каршы чыккан активдүү саясатчы боло албайт деп жормолун айтат саясатчы Марс Сариев. Азырынча биздеги соңку кабарлар ушулар. Айнура.
Рахмат Илимжан Узаков Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө жаңылыктары. Иран оппозициясынын өкүлү Мехди Карубинин айтымында президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга чыккан бир нече жаш адам түрмөдө токмок жеп каза тапкан. Мындай билдирүү анын веб-сайтында жарык көрдү. Буга чейин шайлоодо жеңилип калган Каруби камакка алынган айрым демонстранттар абакта зордукталган деп айыптаган. Иран бийлиги андай ырастоолорду негизсиз деп атап четке каккан. Бириккен улуттар уюмунун расмий өкүлү Тегеран өкмөтүнө кайрылып, кыйноолордун орун алып албаганын иликтөөгө чакырган. Бирок Манфред Новактын айтымында азырынча андай тергөө жүрүп жатат деген белги байкала элек. Бүгүн Сочи шаарында орус президенти Дмитрий Медведев жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Брюссель эки өлкө ортосундагы экономикалык жана соода алакаларын талкуулаганы жатышат. Ушуну менен лидерлер быйыл үчүнчү ирет жолугушмакчы. Германия Россиянын Европадагы эң ири соода шериги болгону менен экономикалык кризистин айынан быйылкы жылдын 6 айында соода көлөмү 2 эсеге төмөндөдү. Кечээ Немис радиосуна берген интервьюсунда канцлер Меркель Медведев менен жолугушууда Чеченстанда укук коргоочулардын өлтүрүлүшүнө байланыштуу сөз козгоорун айтты. АКШ Афганстанга кошумча аскерлерин жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Роберт Гейтс кечээ Вашингтондогу пресс-конференцияда билдирди. Президент Барак Обама буга чейин Афганстанга кошумча 21,000 жоокер жиберүүгө буйрук берген. Жыл аягына чейин америкалык контингенттин саны 68,000 кишиге жеткирилмекчи. Иракта болсо АКШлык 132,000 аскер кызмат өтөөдө. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын Европа жана Евразия маселелери боюнча жардамчысы Филипп Гордон Минскиге келди. Дипломат Беларус өкмөтүнүн жана оппозициянын өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Визиттин алдында Гордон Беларусь бийлиги АКШ киргизген санкциялардын алынып салышын кааласа, оппозиция активисттерине, бейөкмөт уюмдарга, маалымат каражаттарына көбүрөөк эркиндик берүүгө тийиш деп айтты. Вашингтон жана Европа биримдиги Александр Лукашенконун авторитардык режимин, оппозицияны, эркин журналисттерди куугун тыктагандыгы, президенттик шайлоонун жыйынтыктарын бурмалагандыгы үчүн айыптап келатышат. Тайвандын президенти Моракот деген тайфун 500'ден ашуун кишинин өмүрүн кыйганын билдирди. Буга чейин бийликтер 300'дөй кишинин өлгөнүн айтышкан. Азырынча 117 кишинин өлүмү бышыкталды. Тайфун сел жана жер көчкүүгө алып келди. Сяолин айылында 100'дөгөн адам тирүү бойдон лай топурактын алдында калды. Куткаруу иштерине 20,000 аскер тартылды. Бирок бир катар күбөлөр бийлик тез чара көрбөй куткаруу иштери жай жүрүүдө деп арызданышууда. Оппозиция Тайвань президентин жана өкмөтүн сынга алды. Ушул жана башка кабарларды, ошондой эле биздин ободон кеткен айрым радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен тааныштырып, микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 15 августта Ысык Көл облусунда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, өлкөнүн калган аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 даража ысык. Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 даража. Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 даража ысык болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, мурдагы тышкы иштер министри, Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Алекбек Жекшенкулов Коопсуздук комитетинин камагынан бошотулуп, үй камагына которулду. 1-май райондук соту ушундай чечимди саясатчынын ден соолугуна байланыштуу кабыл алды. Учурда бул окуянын тегерегинде көп пикирлер айтылып жатат. Кезек Акан Имановдун радио материалында.
Экс тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко карата козголгон кылмыш иши 1-май райондук соту тарабынан териштирилип келаткан. 12-августта райондук соттун судьясы Азизбек Турдалиев экс министрди үй камагына алуу чечимин кабыл алган. Ага айыпталуучунун адвокаттары тарабынан буга чейин жазылган өтүнүч арызы себеп болгон. Анда Жекшенкуловдун ден соолугу кескин начарлап кеткендиги жазылган. Саясат таануучу Марс Сариевдин божомолунда жакынкы аралыкта Жекшенкуловко карата козголгон кылмыш иши жабылып, ал саясаттагы активдүүлүгүн мөндөтөт.
Шайлоо өттү президенттик. Азыр политический ситуацияны стабилизациялаш керек. Ошон үчүн домашний арест болгон, уже логика жагынан карап көрсө, элементтер бар экен да. А мындай закон боюнча бир кылмыш бирдеме болсо, анда домашний арестке жиберилет болчу. Ошол жакта СИЗОдо эле кармалат. Вообще менин оюмча бул сот иш жабылат. Анан Аликбек Жекшенкулович полностью акталат. Ден соолугуна да карап, башка себепти да карап, активный оппозиционер болбойт Аликбек Жекшенкулович.
5 ай убакыттан бери оппозиция лидерлеринин бири Аликбек Жекшенкулов камакта жаткан. Ал 2008-жылдын аягында оппозициянын бир нече өкүлдөрү менен биргеликте АКШда жүргөндө анын үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, ал министр болуп турган убакта Кытайдан келген каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деген айып тагылган. Бирок бул 73 миллион сомдой каражаттын эсеби чыгып, экс министр камакка алынган эмес. Андан көп өтпөй быйыл март айынын 9-да Жекшенкуловко карата кайрадан кылмыш иши козголуп, ал дароо камакка отургузулган. Бул жолу ага карата адам өлтүрүүгө катышы болушу ыктымал деген айып коюлган. Бул боюнча Ички иштер министрлиги Аликбек Жекшенкуловдун сыйлык алган Макар маркасындагы тапанчасынан Сервет Четтин аттуу түркиянын жараны өлтүрүлгөндүгү анык болгондугун билдирген. Экс-министр Жекшенкуловко карата баш коргоо чарасы өзгөртүлгөнү менен бул саясий заказ менен козголгон кылмышты алар кайра жаап кое албайт дейт Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Азимбек Бекназаров.
Баш коргоо чарасын өзгөртүп коюу деген бул этаптагы кое берүү деген эмес. Ал болгону баш коргоо чарасын өзгөрттү. Уголоонун иши турат. Бул бийлик эч убакта жөн эле саясий заказ менен козголгон ишти кайра өздөрү мойнуна алып туруп жаап кое албайт.
Буга чейин Аликбек Жекшенкуловдун айрым үй бүлө мүчөлөрүнө, анын ичинде уулу Беккул Жекшенкуловко жана мурда Балыкчы шаарында вице мэр болуп турган иниси Талайбек Медеровко каршы кылмыш иштери козголуп, анын жакын тууганы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Калык Иманкулов да суракка алынган. Бир гана Жекшенкуловко эмес, азыркы учурда оппозициянын бир катар мүчөлөрүнө саясий заказ боюнча кылмыш иштери козголуп, куугунтуктар күчөп турган кез деп Азимбек Бекназаров сөзүн улады.
Бир эле Жекшенкулов эмес, бүгүнкү күндө Бектин 4 мүчөсү түрмөдө отурат. Бөлөкбаев, Рыскулов, Аргынбаев дегендер отурат. Просто ошол шайлоого айланышты буларды каралап эптеп жаап койгон. Андан сырткары эки адамыбыз подпискада, бул Исаков менен Каптагаев. Булардын ичинде эле баары саясий заказ кыргыз оппозицияны болгон аңчылык болчу. Эми шайлоо бүттү, мүмкүн кандайдыр бир жумшаралы деген ишаратты кылып атат окшойт бийлик. Ошондо кайсы саясатчы кандай позицияны кармайт, бул ар биринин өзүнөн,
деди Азимбек Бекназаров. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Ушул жылдын март айында 21 жеринен бычак жеп аман калган журналист Сыргак Абдылдаев өлкөдөн кетүүгө аргасыз болду. Ошентип ушуну менен акыркы 4 жылда 6-нчы журналист сырт жакка кетүүдө. Журналисттер коомдук биркмесинин төрагасы Марат Токоев, Азаттыктын кабарчысы Илимжан Узаковдун суроолоруна жооп берди.
Марат мырза, мына мындан бир канча ай мурда журналист Сыргак Абдылдаевди сабап бычактап кетишкен эле мына ал журналист чет өлкөгө чыгып кеткени анык болду. Баш паник суроого аргасыз болуп. Бул боюнча эмнелерди айта аласыз? Деги эле ушул соңку окуялар Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кетиши.
Эми чет кана журналисттерден чет мамлекетке баш калкалап кетип атканы бул кооптондо турган пристанда турган нерсе болуп атат. Эми үчүн эле адам кантип эле мекен таштап коюп чет жака кетип, тил билбесе, бүтүн жер болсо, башка эл болсо кантип жашап кетет? Анысы да бир чоң маселе болуп атат. Анан кетип аткан журналисттерибиз көбү эле чын журналистикалыктан калем сап кармандан башка иштер көп билбешпейт да. Азыр чет мамлекетке болсо жумуштар көп талап кылынат, аларга кантип жашап кетишет? Бирок ошого карабай эле баш калкалап чет мамлекетке кетип атышат. Демек алардын пикиринде Кыргызстанда жашап атакы мүмкүн болбой калды. Эгерде алардын өмүрдө эле коркунуч болсо анда дагы эч нерсе эмес эле. Көп учурда үй бүлөлөрүндө коркутуп аткан учурлар болуп атпайбы? Эми Сыргак Абдылдаев ушул акыркы 4.5 жылдын ичинде чет мамлекетке кеткен 6-нчы журналист болуп калды. Чет жака кетели деп жүргөндөрдүн саны менен эмче мындан да көбүрөөк болуш керек. Бир гана алар чет жака кеткенге мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат, айласынан таппай жүрүшөт. Көп журналисттер азыр активдүү журналистикадан кетип атышат. Эми бул Кыргызстандагы журналист болуп жүрүү өтө кооптуу кесиптерин айлангандан болуп атат да.
Эркин басылмалар сиздин баамыңызда канчалык деңгээлде калды, канчалык деңгээлде ошолор эркин болуп атат?
Эми эркин деген эме бул мамлекетке көз карансыз деген эле нерсе да. Бирок чет айтканда канчалык деңгээлде эркинбизин кезиптер, анан эркин сүйлөй алат, бул дагы чоң маселе. Эгерде каалаганы сүйлөп мыйзам чегинде да сындай алсаң, сенин үчүн сенин баягы бирөөнө куугунтук болот деп, сени өмүрүнө коркутат деп коркунучтар жок болсо анда эркиндик ушуна болот эле. Тилекке каршы бизде анда эркиндик жок болду. Жанакы журналисттерин кетип атканы эле ушул бир себеп. Чет мамлекетке кетип аткандагы, журналистикадан кетип аткандагы, анан жакында мен ушул жылды бүт региондо кыдырып жаш журналисттер менен кезип келдим, окутуулар жүргүзүп алармен кезиккенде алардан да бир кооптонорду байкадым да. Журналисттерге сабап кетип атса ушуна ушуна болуп атса, анан бизге журналистика аралашууга кереги барбы дегенче. Ошонун баардыгы журналистик кесиптин кооптуу болуп баратканы, көп журналистке тиешелүү кылмыштуу иштер ачылбай жатканы, тымызын көп иштер, коркутуу үркүтүүлөр көп болуп атканы, мунун баары сөзсүздө жанакы журналисттерди самоцензурага алып келет да. Ама самоцензура бар жакта бул сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес.
Жалпы кырдаалдын мындан аркы өнүгүшүн кандай баалайт элең? Ушу сөз эркиндиги жаатынан алганда, демократиялык баалуулуктар, массалык маалымат каражаттарынын өнүгүшү жаатынан алганда, ушул массалык маалымат каражаттары жаатындагы мыйзамдарды эске алганда Кандай баалайсыз?
Ар бири немеден мисалы өңүттөн караган ар бири иштен нуктан алганда көп деле мисалы тескери иштердин болгон силет да, терс иштерчи. Бирок ошол кичинекче тамчылар чогулуп келди, баардык бир кошулганда бир чоң куптан турган нерсе болуп атат. Ошол эле мыйзамчылыктан ала келсек, мына жакында ЖМК тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап коюшуп кайра жок деп коюшту. Чын айтканда бул мыйзам долбоору коюлбайт деген эмне деп. Бирок чын айтканда мындай мыйзам долбоордун пайда болушу эле бир симптомдук бир нерсе болуп эсептелет. Эми түшүнгөндө ошол эле медиа юристтер, ЖМКнын өкүлдөрү деле мыйзамчылыктын өзгөрүшүн талап кылбай эле. Эми түшүнгөндө азыркы мыйзамчылык кандайдыр бир деңгээлде азыр учурда эле иштеп атат да, кечтүү. Кандайдыр бир зарылчылык пайда болгондо эле өзгөртүү керек эле да. Азыр андай мынча зарылчылык жок болуп атат. Бирок ага карабай жанакыда мыйзам долбоорлор иштеп чыгып атат. Ошол акыркы мыйзам долбоорун өзгөрүп жаткан анда ЖМК катары интернет басмаларды киргизүү каралган болчу да. Азыр Кыргызстанда бирден бир жанагы сөз эркиндиги сакталган интернет майданын анда дагы оздуктап анга бир жакшы шарт түзүлүп калып атат. Журналисттердин саапкерлери боюнча айта кетсек, мына биз мурда Алишер Сайповдун өлүмү боюнча канча ызы-чуу болду эле, жакынан Алмаз Ташевди да өлтүрүп келишти. Бияктан кооптонду турган жерди ушул журналисттердин кесибин кепилдик кыла турган укук коргоо органдарынын өкүлдөрү журналист саап ошону кесепетен журналист өлүшү, бул дагы мен ойлойм өтө бир коркунуч нерсе болуп атат. Ошонун баарын көрүп турган журналисттер менен кандай сүйлөшөт? Ал эми биздин учурда ЖМКны карасак, алар деле эркин деп айта албайбыз. Ар бири өзүнүн баягы ээсине байланышкан. Бирөөсү бийликти карап сүйлөйт, ошо бийликке жакындардын бирөөсү болсо ошо бийликке каршы тургандардын айтканына кылат. А чындыкты айткан, ошону аркалаган кээ ЖМК бизди айтсак дээрлик эле жок болуп калды.
Марат мырзанан мындай дагы сөз айтылат да, ошол журналисттер коомчулугунда өздөрүндө биримдиги азыраак, бири бирин баягы коргоо маселелерди көтөрүү, коопсуздук маселесинде болобу, башка маселелерде болобу, бул жаатта сиз эмне дейт элеңиз? Журналисттер коомчулугунда канчалык деңгээлде бир биримдик бар?
Биримдик бар десек да болот, жок десек да болот. Эми түшүнгөндө кандайдыр бир жанакындай коркунучтуу нерселер болуп кеткенде журналисттер өз ара кезип сүйлөшкөндө тилектештикти билдирет дачы. А бирок жалпы фронт менен келип чыгып бийликке каршылык көрсөтүп журналисттерге тийбегиле деген келгенде эле журналисттер чын айтканда баягы ичинде биримдик жок, тилектеш жок деген көрсөтүп коюшат да. Бул менимче түшүнүктүү эле нерсе болуп атат, кечирилүү нерсе. Эми түшүнгөндө учурдагы журналисттер ар бири өз ЖМКларына байланышкан. Эгерде тилектештик көрсөтүп ошол ЖМКсына каршы чыкса, кожоюну кантип карап коет, бийликтер кандай карайт буга, эртең ушул жумушту албайбы, ушундай ойлор журналисттерди туташып атат да буттарынанчы. Анан дагы чын айтканда азырынча баягы журналисттер баары биригип алып туруп кандайдыр бир жеңишке жете элек. Балким ошондой бир чоң жеңишке жетсе баары биригип алып туруп анда ушул кандайдыр бир түрткү болот беле баягы тилектештиктин андан ары өрчүшүнө. Азырынча азыр жок да андай нерсе.
Анда сизге чоң рахмат маегиңизге.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен кабарчыбыз Элимжан Узаков маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эле аралык кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Иран оппозициясынын өкүлү Мехди Карубинин айтымында президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга чыккан бир нече адам түрмөлөрдөн ур токмок жеп каза тапты. Бүгүн Сочи шаарында орус президенти Дмитрий Медведев жана Германиянын канцлери Ангела Меркель эки өлкө ортосундагы экономикалык жана соода алакаларын талкуулашат. АКШ Ооганстанга кошумча аскерлерин жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Роберт Гейтс кечээ Вашингтондогу пресс-конференцияда билдирди. АКШ мамлекеттик катчысынын Европа жана Евразия маселелери боюнча жардамчысы Филипп Гордон Минскиге келди. Тайвандын президенти Моракот деген тайфундан каза болгондордун саны 500 адамга жетиши мүмкүн деп билдирди. Азыр кээ бир элек окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. 12 июндагы шайлоодон бери саясий кризиске баткан Иранда кайра шайланган президент Махмуд Ахмадинежаддын бийлигинин кудурети канчалык күчкө ээ деген суроо талдана баштады. Ал тапта шайлоодо утурган оппозициячыл талапкерлердин бири Мехди Каруби көчө демонстрациялары маалында камакка алынган айрым адамдар түрмөдөгү кыйноодон улам каза тапканын билдирди. Ирандагы соңку окуяларга Венера Сагындык кызы кайрылат.
Ахмадинежаттын бийлиги парламенттеги азчылыкты түзгөн катаал консерваторлорго негизделген. Бирок алар адатта көз карашы бир аз баястуураак, салттуу же кээ бирлер атагандай прагматик консерватор депутаттардын айныгыс колдоосуна ээ болуп, бирдиктүү позицияны коргоп келишкен. 12-июндагы президенттик шайлоо, андан кийинки кагылышуу элдин терең нааразычылыгына алып келген окуялардан улам консерваторлор арасындагы биримдик ыдырай түштү. Айрыкча көчө акциялары маалында президенттик шайлоодо Ахмадинежадка атаандаш болгон жалгыз консерватор Мохсен Ризайдын уулу каза тапкандан бери ирандык динчил көз караштагы саясатчылар арасында ынтымакка олуттуу доо кетти. Шайлоонун жыйынтыгын кабыл албай өкмөткө каршы көтөрүлгөн элдин башындагы реформачыл саясатчылар көчөлөрдөн куулуп, үндөрү күч менен басылгандан кийин азыр эми Ахмадинежаттын тынчын өзүнүн тарапкерлери болгон консерваторлор арасындагы тирешүү ала баштаган кез. Торонто университетинин изилдөөчүсү Али Реза Хагехи Фарда радиосуна буларды айтат. Жаңы өкмөттүн курамы жана саясий системанын келечеги тууралуу маселе көтөрө баштаган прагматик консерваторлор акырындап отуруп Ахмадинежаттын башкы оппоненттер болуп чыга келди. Алардын келечектеги пландарында Ахмадинежатка орун жок. Алар азыртадан кийинки парламенттик, президенттик шайлоонун камын көрүп, өз кишилерин маанилүү кызматтарга отургузууга жанталашып жаткан кез, дейт теги ирандык изилдөөчү. Ал тапта 12-июндагы президенттик шайлоого талапкерлигин койгон оппозициячыл Мехди Карруби Ирандын түрмөлөрүндө бир нече жапчаш жигит көчөгө плакаттарды көтөрүп чыгып, ураан чакырганы үчүн ур токмокко алынып, оор жараттардан улам каза тапканын билдирди. Бир нече күн мурдараак Карруби бийликтегилерди түрмөдө зордукталып, ар түрдүү кордук көргөн адамдардын арызын текшерип иликтөөгө үндөгөн эле. Көз карандысыз булактардын маалыматы боюнча соңку президенттик шайлоонун тегерегинде кармалган жүздөгөн адам дале абактарда камалып отурат. Ушундай окуялардан улам байкоочулар аткаруучу бийликтин баары жогорку руханий лидер Аятолла Хаменеинин колуна топтолгон Иранда президент Ахмадинежаттын экинчи мөөнөттөгү бийлиги мурдагыдан кудурети начар, күч кубаты азыраак болушу мүмкүн экенин, ага Хаменеинин үстөмдүгү эмес, өзү тапкан ички душман башкы себеп болорун айтышууда. Азырынча Ахмадинежад эч кандай сыр алдырбай кенебестикке салып, катаал консервативдүү бийлигин улантууда.
Ирандагы соңку окуялар жөнүндө Венера Сагынды кызы айтып берди. Украина президенти Виктор Ющенко орус мамлекет башчысы Дмитрий Медведевдин каты достукка жатпайт деген баасын берди. Медведев Ющенкого жолдогон ачык катында Украина 1997 жылкы достук жана кызматташтык келишимин бузуп жатканын айтып, расмий Киев антироссиячыл саясат жүргүзүүдө деп айыптаган. Медведев январда Украинада өтө турган президенттик шайлоодон кийин орночу жаңы Украина жетекчилиги эки тараптуу мамилелерди жакшыртууга аракет көрөт деген үмүтүн билдирген. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Украинанын президентинин катчылыгынын жетекчиси Вера Ульянченко Медведевдин каты агрессивдүү мүнөздө жазылганын айтты. Орус жетекчилиги дале империалисттик комплекстеринен арыла албай жатканын, өзүнүн коңшулары менен коркутуп үлктө турган тилде гана сүйлөй турганын билдирди. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин Заматта буга жооп кайтарып, Медведевдин катында айтылган орус украин алакалары начарлап кеткени тууралуу ойду Ульянченко такыр бурмалап салыптыр деди. Медведев өзүнүн ачык катында Ющенкону былтыр орус грузин согушу учурунда грузиндерге курал жарак берген, 1930 жылдардагы голодомор окуяларын Орусиянын тукум курут саясаты геноцид деп атап, тарыхты кайра жазууга далалат жасаган деп күнөлөдү. Мындан сыркары орус тили күнүмдүк турмуштун баардык тармактарында колдонуудан чыгарылып жатканы, Кара деңиздеги орус флотунун ишине тоскоолуктар болуп жатканы да айтылат. Видео блогунда Медведев мына ушулардын баарын келтирип, орус украин алакалары жакшырмайын Киевке өзүнүн орус элчисин жибербей турганын билдирди.
Убежден, должны наступить новые времена. Но в нынешней ситуации...
Жаңы мезгил келет деп ишенем, бирок азырынча мен Украинага биздин элчини жибербейм деп чечтим. Ал кийинчерээк барат. Качан барары биздин алакалардын өнүгүшүнүн деңгээлине жараша болот. Орусия менен Украинанын көп тармактуу кызматташтыгы жаңы тепкичке, стратегиялык кызматташтык деңгээлине чыгат деп ишенем. Андай мезгилдин келишине да аз эле убакыт калды. Украинанын жаңы жетекчилиги буга даяр болот деп үмүттөнөм.
Будет к этому готово.
Деди Медведев. Анын өтө каардуу бул билдирүүсү Украинага орус патриархы 10 күндүк сапар менен баргандан кийин болуп отурат. Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл Украинага барганда аны ал жактагы улутчулдар нааразылык демонстрациялары менен тосуп алышкан. Алар Орусия эми Украинанын жетекчилигине басым жасаганга аракет кылып жатат дешкен. Бул билдирүү анастары Украинада келерки жылдын январында өтүүчү президенттик шайлоого даярдыктар жүрүп жаткан мезгилге да туш келди. Эл ичинде жүргүзүлгөн сурамжылоорго караганда буюлку шайлоодо Ющенко болгону 4% добуш ала тургандай. Премьер-министр Юлия Тимошенкога суралгандардын 10% добуш бере турганын, ал эми региондор партиясынын лидери Виктор Янукович баарынан көп 20% добушка ээ болорун көрсөтүп жатат. Медведевдин билдирүүсүн көптөгөн байкоочулар шайлоо өнөктүгүнө таасир этүүнүн жолу катары сыпатташты. Европарламенттин польшалык өкүлү Марек Сивиевич мындай дейт. Бул Украинадагы шайлоо процессине Орусиянын аралашканы. Менимче империялык саясаттын тилин Европада жакшы түшүнүшөт. Орустар шайлоодо активдүү болгусу келип атышат жана ошону ачык эле көрсөтүшүүдө. Ошол эле. Бирок Украинанын мурдагы президенти Леонид Кравчук орустардын аракетинен эч нерсе чыкпай турганын, анткени акыр аягында өз президентин украиндер өздөрү эле шайлай турганын айтат. Төрө Кулдоров, Азаттык.
Одо кечке Азаттык. Бүгүн Баткен шаарындагы борбордук базарды шаар четиндеги жаңы орунга көчүрүү боюнча жергиликтүү бийликтин чечимине каршы болгон 100 ашуун соодагер нааразылык билдирип облустук акимчиликке чейин барышты. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Бүгүн Баткен шаарындагы эски базарды күч кызматтары корукка алып, сатуучуларды киргизбей койгондуктан 100 ашуун соодагерлер нааразылык билдирип облустук акимчиликке келишти. Сатуучулар жаңы базарга көчпөй жатышын себебин ушул жерде соодагерлик менен алектенген Зайнидин Гафуров мындайча түшүндүрөт.
Мына элдин базарын койбой келип тийишип, бир үч адамдын кызыкчылыгы үчүн базары жаап жатат. Эмне үчүн базарды жаап? Элдин базары бул ашар менен биткен базар бирөгөн. Эми наркы базарга үч адамдын кызыкчылыгын ойлоп шуяка чыгарган болсо базарды ассын, басса абияден кысын азыр. Мемеге барып айсын, элдер чыксын мына жака. Айтыш керек да бетекел бул базарды жаап. Бизди койбой жатат, элди мындай кылып аш керек да базарды ачып койсун. Сазды коюнсуз ашып койсун, элди чакырсын мына абияден кысын.
Ал эми дагы бир соодагер чынары базарды көп аскерлер менен курчоого алынганда нааразы болуп, жаңы базарда элге да, сатуучуларга да жакшы шарттар жоктугун айтат.
Биринчиден же биз кудду базарда тополон кылып бомба түшкөндөй кылып 5 машинада солдаттарды автоматтар менен алып келип коюп койду. Биринчиден 100 жетпеген коммерсант болсо баардык Баткен эл чогулуп кесип атып кала турган кичине гана базарыбыз бар. Элибиз аз болсо, алуучу аз болсо. Экинчиден 4 столда отурган чоңдор эле өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп базарды баштап коюптур. Ошол жерден адамдар жүктөрүн алып чыга турган болсо маршрут жок,
деди Чынара. Ал эми бул базардын шаардан сырткары көчүрүлүп жатышы жергиликтүү бюджет үчүн да ыңгайсыз. Бирок биз жалпы элдин кызыкчылыгы, коопсуздугу үчүн ушундай кадамга баруудабыз, дейт Баткен шаарынын мэри Сейдахмат Эрматов.
Анан эми бул мына жердеги эле бир 50 адам эл эмес да. Эл деген Баткендин эли. Мына жерде 24 000 эл. Баткен районун эсептегенде 100 000 эл. Туурабы? 5-6 эле адамды ойлобой элдин баарын ойлошубуз керек. Туурабы? Эл айтып атат, жалпы эл айтып атат, бизге шаар түзгүлө. Базарга барганымда мен 100 000, 200 000, 300 000 алган машинамды спокойно бир жерге коеюн. Мен ойлоп тапкан, менин кызыкчылыгым жок. Наоборот, мен ошо элдин кызыкчылыгы үчүн мен бирде первый заинтересованный кишимин, потому что бул налог. Бул налог. Азыр чыгып аткан жер Баткен районунун территориясы. 50 адам, 20 адам эле кызыкчылык ойлой берсе мында болбойт да. Мени жалпы эл айтып атат.
Дейт шаар жетекчиси Сейдахмат Эрматов. Ал эми Баткен райондук мамлекеттик өрткө каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Замир Сууруп болсо, эски базарда таптакыр коопсуздук шарттары жок. Ошондуктан биз шаар жетекчилигине эскертүү бергенбиз, дейт.
Мунун жолдору бир аз капризде. Анетте бир машина уруп салса, взрыв болсо, кантип пожарная машина келет? Мына жерде бир күйүп кетсе чейин базар күнү. Кантип киребиз? А мыналар баары мына бир шифрде менен башка жетти. Мына жерде күйсө 10 өтүп кетет. А 16 000 кечиктирсек билесиң кандай почтто? Биз предписание берип атабыз кайта. Анаркы боюнча Газпром бар. Газпромдун алды 75 тонна бензин бар. Ал базарга немени 200 метров бош керек. А болсо тийип турат. Ошого жабылсын деп эме кылып атабыз.
Деди өрткө каршы кызматтын жетекчиси Замир Сууров. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, биздин ободон кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Ошондой эле өз пикирлериңизди билдирүү үчүн 31 61 71 же 31 31-65 телефондоруна чала аласыздар. 31-61-71, 31-61-65. Ушунун кечке Азаттыктын жума күнкү алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бираздан кийин биздин толкундарыбыздан Азаттык плюс жаштардын программалары чыгат. Мен Айнура Жекше кызы болсо сиздер менен саат 21:00 чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Обуда Азаттык плюс программасы, саламатсыңарбы?
Алдыдагы жарым саат бою силер менен мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Айгүл Жүнүшалиева болот.
Күндүн урчундуу окуялары, соңку жаңылыктар жана жаштардын кайнаган турмушун чагылдырган кызыктуу баяндар алдыдагы 30 мүнөттө болмокчу, ал эми азыр берүүбүздүн кыскача мазмуну.
Ички иштер кызматын реформалоонун күнгөй тескери тууралуу адис ой бөлүшөт.
Ички иштер органдарын 2008-2010 жылдагы өнүгүү программасы бекинген.
Нарындыктар жетим тоодогу кен чалгындоого каршы чыгышууда.
Ак үй тарапка кайрылсакпы дегендей үмүт кылып атышат. Жол тосууга чейин барыга макулбуз деп атышат.
Эс алууну унутуп, акча тапкан балдар.
Пайдалар бүт атабыз да калат, анан бизге калгандай эмне каласа ошонун баарын алып берет да.
Мунун баары алдыда азыр болсо жаңылыктар түрмөнү угуп алыңыздар.
Алгач ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырам. Экс-министр Жекшенкулов камактан чыкты. Мурдагы тышкы иштер министри Бектим Мүчөс Алимбек Жекшенкулов коопсуздук комитетинин камагынан бошотулуп, үй камагына алынды. Саясатчынын ден соолугуна байланыштуу 1-май райондук соту ушундай чечим кабыл алгандыгын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Бир апта мурун Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотова саясатчынын саламаттыгы начарлап кеткенин Азаттыкка билдирген. Экс-министр жана оппозициялык саясатчы кызматынан кыянат пайдаланды. Түрк ишкеринин өлүмүнө тиешеси бар деген айыптардын негизинде быйыл 9-мартта коопсуздук комитетинин камагына алынган. Ага байланышкан сот ишин 1-май райондук соту териштирип келатат. Алимбек Жекшенкулов эми бийликке көп каршы чыкпайт. Мындай оюн Азаттыкка серепчи Марс Сариев билдирди. Анын айтымында шайлоо бийликтин жеңиши менен өтүп, эми өлкөдө саясий кырдаалды жөнгө салуу калды. Бийлик бул жаатта оппозиция менен тил табышкан өңдү. Эгер Жекшенкуловко каршы козголгон иште кылмыш иши орун алган болсо, ал үй камагына алынмак эмес. Ага карата сот иши аны актоо менен жабылат. Көп оппозиционерлер саясаттан четтеп баратышат. Ден соолугуна карап жана башка себептерден улам Жекшенкуловта бийликке активдүү каршы чыккан саясатчы болбойт деген жоромолун берет саясаттануучу Марс Сариев. Журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан чыгып кетти. Репортер Бишкек гезитинин мурунку серепчиси Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кеткендигин аталган басылманын мурунку баш редактору Турат Акимов билдирди. Ушул жылдын март айында Абдылдаевга 21 жолу белгисиз адамдар бычак уруп кетишкен. Соңку кезде өзүнүн айыптыгы үчүн тил кат чогултуп жүргөн журналист артынан аңдуулар болуп жаткандыгын байкап калган. Мындан тышкары Сыргак Абдылдаевга телефон чалышып, сага жетиштүү болбой жатабы сыңарында эскертүү беришип, үйүндү балына союшуң даярбы суроосун жазып кетишкен. Журналист Турат Акимовдун айтымында Сыргак Абдылдаев жубайы менен бир жума мурун Кыргызстандан чыгып кеткен. Учурда ал чет өлкөлөрдүн биринде өзүнө башпанек сурап жатат. Журналисттер уюму кесиптештеринин коопсуздугуна тынчсызданууда. Бирикменин төрагасы Марат Токоев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, журналист Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн качууга аргасыз болгондугун кошкондо, ушуну менен акыркы 4.5 жылда Кыргызстандан 6-нчы журналист качууга аргасыз болгонун, муну менен өлкөдө сөз эркиндигине чоң сокку урулганын билдирди. Анын айтымында журналисти кесип Кыргызстандагы эң кооптуу кесиптердин бирине айланды. Эркинирээк журналисттердин ден соолугуна, өмүрүнө кадимкидей кооптуулук пайда болду. Журналисттер арасында өздүк цензура пайда болду. Мындай чөйрөдө сөз эркиндиги тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес, дейт Адис. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктарынын айрымдары болду. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Прагадан кабарчыбыз Айнура Жекше кызы.
Иран оппозициясынын өкүлү Мехди Карубинин айтымында президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга чыккан бир нече жаш адам түрмөдө токмок жеп каза тапкан мындай билдирүү анын вебсайтында жарык көрдү. Буга чейин шайлоодо жеңилип калган Каруби камакка алынган айрым демонстранттар абакта зордукталган деп айыптаган. Иран бийлиги андай ырастоолорду негизсиз деп атап четке каккан. Бириккен улуттар уюмунун расмий өкүлү Тегеран өкмөтүнө кайрылып, кыйноолордун орун алып албаганын иликтөөгө чакырган. Бирок Манфред Новактын айтымында азырынча андай тергөө жүрүп жатат деген белги байкала элек. Бүгүн Сочи шаарында орус президенти Дмитрий Медведев жана Германиянын канцлери Ангела Меркель эки өлкө ортосундагы экономикалык жана соода алакаларын талкууланганы жатышат. Ушуну менен лидерлер быйыл үчүнчү ирет жолугушмакчы. Германия Россиянын Европадагы эң ири соода шериги болгону менен экономикалык кризистин айынан быйылкы жылдын 6 айында соода көлөмү 2 эсеге төмөндөдү. Кечээ Немис радиосуна берген интервьюсунда канцлер Меркель Медведев менен жолугушууда Чеченстанда укук короочулардын өлтүрүлүшүнө байланыштуу сөз козгоорун айтты. АКШ Афганстанга кошумча аскерлерин жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Роберт Гейтс кечээ Вашингтондогу пресс-конференцияда билдирди. Президент Барак Обама буга чейин Афганстанга кошумча 21 000 жоокер жиберүүгө буйрук берген. Жыл аягына чейин америкалык контингенттин саны 68 000 кишиге жеткирилмекчи. Иракта болсо АКШлык 132 000 аскер кызмат өтөөдө. Тайвандын президенти Моракот деген тайфун 500'ден ашуун кишинин өмүрүн кыйганын билдирди. Буга чейин биликтер 300'дөй кишинин өлгөнүн айтышкан. Азырынча 117 кишинин өлүмү бышыкталды. Тайфун сел жана жер көчкүүгө алып келди. Сяолин айылында жүздөгөн адам тирүү бойдон лай топурактын алдында калды. Куткаруу иштерине 20 000'дөй аскер тартылды. Бирок бир катар күбөлөр бийлик тез чара көрбөй куткаруу иштери жай жүрүүдө деп арызданышууда. Оппозиция Тайвань президентин жана өкмөтүн сынга алды. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Силер жаңылыктарды уктуңар, бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар, анда Азаттык Чекит KG сайтына айтсаңар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Күндүн орчундо окуясы тууралуу кеп салсак, сөз ички иштер кызматын реформалоо тууралуу болмокчу. Бул теманын тегерегинде биздин кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызына ички иштер министрлигинин илимий изилдөө борборунун башчысы Шамшыбек Мамыров маек курган. Анда чогуу тыңдасак.
Адегенде акыркы жаңылыктан баштасак да, жакында Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен ички иштер министрлиги антитеррордук борбор ачкандыгы маалымдалды да, бул уюмдун максаты эмнеде, баш кызаралы кайсында болду?
Бул боюнча мен бир тактап кое турган нерсе, бул антитеррордук борбор деп аталган туура эмес. Бул ички иштер министрлигинин ички иштер аскерлеринде ошо ОБСнын көмөк көрсөтүүсү менен окуу кабинет ачылды деп тагыраак болот да. Мунун негизги максаты ошо ички иштер кызматкерлеринин өзүнөрүнөн мыйзам чегинде аткарылган милдеттерди так аткаруу боюнча атайын иш чаралар болуп, ошолор өздөрүнүн сабак баа өркүндөтүп, кесипчиликтерди өркүндөтүп багытталган нерсе да. Бул жерде ачылган ушу окуу классынын окуу кабинетинин атайын ремонттон өтүп, окууга ылайыкталган мебель, компьютер жана башкалар берилип, эң негизги ушу кесипчилик тарабынан өркүндөтүү боюнча багытталды да.
Сиз бир топ жылдар бою ушу Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун ички иштер министрлиги менен биргелешкен долбоорлорунда кызмат көрсөтүп жүрдүңүз. Ушуга байланыштуу азыр суроомда ушу ички иштер органдарын реформалоодо азыр негизги көңүл кайсы өңүткө бурулушу керек, бурулуп жатат?
Эми мен тагы эле бир айта алам, албетте ички иштер министрлигине, ички иштер органдарына кандай деңгээлде сын пикир болгонуна карабастан, бүгүнкү күндө өзгөчө ушул 2008 жылдан бери ички иштер органдарынын өнүгүүсү мындай системалуу багытта, такталган багытта өнүгүп атат деп айтсам мен жаңылбайм да. Себеби биринчи жолу ушу министрдин атайын буйругу менен ички иштер органдарынын 2008-2010 жылдагы өнүгүү программасы бекилген. Ошондогу эң негизги максаттардын бири бул адам укугун коргоо, кесипчилик жактан өркүндөтүү, тергөөнүн ишин так кылып, тергөөнүн сапатын жогорку деңгээлде алып барып, анан ошол жалпысынан кесипчилик өркүндөтүү боюнча, анан материалдык жактан толук камсыздоо боюнча иш аракеттер болуп атат да.
Азыр эми ушу терроризмге, экстремизмге каршы күрөштүн шылтоосу менен жай адамдарга катаал чаралар көрүлүп атат, адам укуктарына олуттуу кетип атат деп укук коргоочулар коңгуроо кагып келатышат. Сизде эле маалымдар болушуңуз керек. Мындай дооматтардын жаралышын шарттаган жагдайлар жолуктурган сизде фактылар барбы тажрыйбаңызда?
Эми мен мынтип айтар элем да, тарбиячы тарбия бергенден мурун өзү тарбия болуш керек эле да. Ошол кандай деңгээлде укук коргоо органдарын, өзгөчө ички иштер органдарын сын көз караш салып аткан ошо атылдардын баарын мен бир нерсеге чакырар элем да. Ошол айтылып аткан маселени, коюлуп аткан маселени так карап, ошонун тескери жагында, оң жагындагы толук изилдегенден кийин анан бир жыйынтыкка келсек болот эле да. Анан кээде кандай деңгээлде бир мындай болуп кеткен фактыларды үстүртөн карап алып эле, анан көпчүлүк деңгээлде баягы убагында ошондой бир ызычуу кеп болуп, кээде ушу туура эмес нерселер да айтылып атат да. Мен бул жагдай боюнча мына бир эки фактыны билем. Ушул укук коргоолор боюнча болгон ушул биздин ички иштер органдарын өтө жамандашып, ушул бир 2008-жылдын январь айында бир окуя болгон. Аны укук коргоочу органдар, укук коргоочулар Азиз Абдырасулова, Төлөкөн Исмаилова эжелер жакшы билишет. Бир кыз келин тууралуу ошондо дагы ички иштер кызматкерлерин аябай ушундай бир туура эмес иш кылган деп, анан ошол боюнча министрдин көзөмөлүнө коюлуп, биздин башкы тергөө башкармалыгы 4 ай иш алып барды да ошол факты боюнча. Эң анда эч ким далилденбей ортодо биздин гана баягы кызматкерлер ушул моралдык жактан жамандалып калды да.
Рахмат. Шамшыбек Мамыров менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы баарлашкан. Азаттык Плюс өз уктуруусун улантат.
Эми эл аралык баянга кезек беребиз. 12-июндагы шайлоодон бери саясий кризиске баткан Иранда кайра шайланган президент Махмуд Ахмадинежаддын бийлигинин кудурети канчалык күчкө ээ деген суроо талдана баштады. Ал тапта шайлоодо турган оппозициячыл талапкерлердин бири Мехти Карруби көчө демонстрациялары маалында камакка алынган айрым адамдар түрмөдөгү кыйноодон улам каза тапканын билдирди. Ирандагы соңку окуяларга Венера Сагындык кызы кайрылат.
Ахмадинежаддын бийлиги парламенттеги азчылыкты түзгөн катаал консерваторлорго негизделген. Бирок алар адатта көз карашы бир аз баястуураак, салттуу же кээ бирлер атагандай прагматик консерватор депутаттардын айныгыс колдоосуна ээ болуп, бирдиктүү позицияны коргоп келишкен. 12-июндагы президенттик шайлоо, андан кийинки кагылышуу элдин терең нааразычылыгына алып келген окуялардан улам консерваторлор арасындагы биримдик ыдырай түштү. Айрыкча көчө акциялары маалында президенттик шайлоодо Ахмадинежадка атаандаш болгон жалгыз консерватор Мохсен Ризайдын уулу каза тапкандан бери ирандык динчил көз караштагы саясатчылар арасында ынтымакка олуттуу доо кетти. Шайлоонун жыйынтыгын кабыл албай өкмөткө каршы көтөрүлгөн элдин башындагы реформачыл саясатчылар көчөлөрдөн куулуп, үндөрү күч менен басылгандан кийин азыр эми Ахмадинежаддын тынчын өзүнүн тарапкерлери болгон консерваторлор арасындагы тирешүү ала баштаган кез. Торонто университетинин изилдөөчүсү Али Реза Хагехи Фарда радиосуна буларды айтат. Жаңы өкмөттүн курамы жана саясий системанын келечеги тууралуу маселе көтөрө баштаган прагматик консерваторлор акырындап отуруп Ахмадинежаддын башкы оппоненттер болуп чыга келди. Алардын келечектеги пландарында Ахмадинежадка орун жок. Алар азыртадан кийинки парламенттик президенттик шайлоонун камын көрүп, өз кишилерин маанилүү кызматтарга отургузууга жанталашып жаткан кез, дейт теги ирандык изилдөөчү. Ал тапта 12-июндагы президенттик шайлоого талапкерлигин койгон оппозициячыл Мехди Карруби Ирандын түрмөлөрүндө бир нече жапчаш жигит көчөгө плакаттарды көтөрүп чыгып, ураан чакырганы үчүн ур-токмокко алынып, оор жараттардан улам каза тапканын билдирди. Бир нече күн мурдараак Карруби бийликтегилерди түрмөдө зордукталып, ар түрдүү кордук көргөн адамдардын арызын текшерип иликтөөгө үндөгөн эле. Көз карандысыз булактардын маалыматы боюнча соңку президенттик шайлоонун тегерегинде кармалган жүздөгөн адам дале абактарда камалып отурат. Ушундай окуялардан улам байкоочулар аткаруучу бийликтин баары жогорку руханий лидер Аятолла Хаменеинин колуна топтолгон Иранда президент Ахмадинежаддын экинчи мөөнөттөгү бийлиги мурдагыдан кудурети начар, күч кубаты азыраак болушу мүмкүн экенин, ага Хаменеинин үстөмдүгү эмес, өзү тапкан ички душман башкы себеп болоорун айтышууда. Азырынча Ахмадинежад эч кандай сыр алдырбай генивестикке салып, катаал консервативдүү бийлигин улантууда.
Бул Прагадан Венера Сагындык кызы болду. Аймактан алынган баянга берсек, Нарын райондогу жетим кырка тоосунда ири темир кени бар. Аны чалгындоону кытайлык Тенлин фирмасы 3 жыл илгери баштап, бирок өткөн жылы анын иши токтотулган болчу.
Ушул тапта болсо кенди чалгындоо эми Нарындын бийлиги эмес, Жетигүз районунун бийлиги тарабынан берилген уруксаттын негизинде кайра башталды. Бирок ал жер Нарын районуна жана Нарын мамлекеттик коругуна таандык деп эсептешкен ушул жергиликтүү халык буга катуу нааразы болуп жатышат. Жетим тоо боюнча кээ учугун күмөндөр узуп деген улантат.
Дүйнөдөгү эң ири темир топтомдору бар жетим кырка тоосунун 6 жеринде болжолдуу 10-11 миллиард тонна темир бар экендиги ырааматтык кеңеш өкмөт заманында эле белгиленген. Бирок СССР өкмөтү бул темир кенди казуу тууралуу эч качан кеп кылган эмес. Тек жергиликтүү калкта темир кенге танапташ жайгашкан эки Нарын айылына суу электр станциясы 2000-жылы жылдарда курулат экен деген күбүр шыбыр кептер гана айтылчу. Ал эми кыргыз эли эгемендүүлүк алган алгачкы жылдардан тарта бүтүндөй Нарын дайра суу курамынын башында жайгашкан жетим кырка тоосундагы темир кени тууралуу маалыматтар кеңири айтыла баштады. Акыры кайрадан чалгындоо иштери кытайлык Тенлин фирмасына берилип, бийлик аларга ак батасын ар тараптан жолдогон эле. Бирок кенге танапташ жайгашкан айыл элдери жана кендин баткалашында орун алган Нарын мамлекеттик коругунун кызматкерлери чалгындоо иштери мыйзамсыз жүргүзүлүп жаткандыктарын белгилешип, Атыгүл Нарын районундагы Орток Дөбөлү Чет Нура айыл округтарындагы 13 айылды кайдадыр көчүрөт экен деген аңыз кеп желдей тарай баштаган. Акыры Нарын облустук бийликтин кийлигишүүсү менен чалгындоо иштери өткөн жылдан тарта токтотулган болуучу. Ошону менен жергиликтүү калк ичинде дагы капатырлануу тыйылган эле. Бирок быйылкы жылдын май айында Нарын районундагы Дөбөлү айыл округ башчысы кенди чалгындоого макул болуп, элден жалган кол топтоо жүргүзүптү деген күдүк кептер тарап, натыйжада элдик жыйындагы өткөрүлгөн.
Мына бүтүнөр макул болуптур деп туруп, көчө тизмесин көрсөтүп атат. Мектеп макул болуптур деп тизмесин көрсөтүп атат.
Деп маалымат берген эле Нарын районундагы депутаттардын Дөбөлү айылдык кеңешинин төрагасы Улан Боогачиев. Мындай жагдайдан соң айыл округ башчысы кеп төркүнүн моюнуна алган.
Бүтүк айылда анан бул Дөбөлү айылына бизди бир эки бала келген, бирөө жамыраттан бирөө калиптерди мен жаштабайт кеп. Анан ишенген ушул жетим тоо кенин иштетүү боюнча маселени көтөрүп кетишкен да.
Ушундай маалымат берген Дөбөлү айыл округ башчысы Алтымыш Мамбетисаев эки айыл округга 8 миллион сомдон беребиз дегенде кенди чалгындоого макул болгондугун дагы ырастаган.
Жанагы изилдеп чыккан үчүн жанагыдай төлөп берсе биз макул болгонбуз чын элечи.
Ошентип шыбындагы, ачыктагы кептер акыры чындык айланып, Мейлин деген фирма жетим кырка тоосунун чыгыш тарабындагы Гүрмөнтү деген жерге жол салып, эч кандай документтери жок кытайлык 60 адамды иштете баштагандыгы ачыкка чыкты.
Биз алып келип ошол уруксаты жок, ошо иш баштап, анан кийин паспорт жок жүргөн негизинде атайын кыргыз республикасынын 390 статьясы бар административный кодексте. Ошонун негизинде ар бирине 1000 сомдон сурап санында. Анан паспортторду алып келип, паспорт бар болгондугунан биз кое берүүгө туура келди.
Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Орос Молдосариев баштаган кызматкерлер ушинтип ошол жакта жүргөн 60 кытайлык жарандын кетпеген 6 атуулун чек арадан чыгарышты. Ал эми калган 54 кайда экендиги белгисиз. Мындай суунун башына келип каалаганда иш жүргүзүү жараяны жергиликтүү калкты кайрадан бушайманга салууда.
Жетим тоонун темир кенин ачып ушу Кытай тараптарга берип атышкан биздин заповедный зонанын кызматкерлери барып көрүп сүйлөшүп келишти. Эми элде ушундай бир чоң бир мүдөө болуп атат ошону бербөөгө. Ушу өнөктүк бүтсө ошо эл дагы чыгып ак үй тарапка кайрылсакпы дегендей үмүт кылып атышат. Жол тосууга чейин барууга макулбуз деп атышат.
Дейт Нарын районундагы Кайыңды айылынын тургуну Эркинбек Мумайтбасов. Ал эми Дөбөлү айылдык кеңешинин депутаты Улан Боогачиев Гүрмөнтүгө чейин ат менен барчу жигиттер даяр экендигин айтат.
Бая күнү 44 бала жаш бала ат менен чыгып эмне кылабыз байке дегенде азыр кое туралы токтото туралы. Жогору жак менен кеңешели, кандай иш чаралар болуп атат, ошол жөнүндө чын төгүнүн билип алып туруп анан баралы деп токтотконбуз. Бул жөнүндө могу элдин чөп чөбү бүтсө, жыйынтерин бүтсө, андан кийин анан иш чараларды көрөбүз го. Негизи эл аябай эле каршы болуп атат. Элдин убалына калып атышат. Муну жакшынакай сый менен элдин убалына калбай токтотуп койбосо бул иш чоң чырга айланып кетиши мүмкүн.
Нарын районунун акиминин биринчи орун басары Тазабек Мамыров болсо учурда иш токтотулгандыгын билдирди.
Жетигүз районунун акиминин бир немеси бар экен, анан ошол жактан кагаз берип коюпту деп келип неметип атты, биз болсо уже токтоттук. Дөбөлү орток айыл өкмөттөрүнүн башчыларына милдеттендиргенбиз атайын буйрук чыгарып.
Жагдай боюнча Жетигүз райондук акимчилигине байланышып акимдин биринчи орун басары Акылбек Жаныбековдон төмөндөгүдөй жооп алдык.
геология минеральным ресурсам деген лицензияны берет. Ошолор бериптер не только там бизнес ар жагы менен тоо жетим тоомуз көрмөнтү деп туруп. Анан ошо боюнча тиги лицензиясын алып келип жана сертификат эмесин алып келип изыскать этели тиги пул деген боюнча биздин комиссия, бизде комиссия бар, ошол комиссия карап решениясын чыгарып берип атат. Комиссиянын решениеси бар.
Жерди чалгындоого макулдук берүү жөнүндө.
Ооба.
Ушунда канча гектар?
34 гектар.
Бирок бул Нарын районуна караштуу жер экен да?
Нарын районуна караштуу жер, бирок долгосрочное использование Житогузского района. Тез союзнун убагынан берилгенде. Ошол боюнча 47 000 канча гектар деп жүрөт. 47 188 гектар Житогуз районунун эсебинде көрсөтүлүп, жанакы картасында турат. Значит, никакой взрывной тигинде буровой работа эчтеке жүргүзөле экен деди комиссияны жиберип келдик.
Ал эми Нарын мамлекеттик коргунун директору Дамир Оморов мындай жоопко таптакыр макул эмес.
Ал жерде баягы геология чалгындоо эмес. Керек болсо разработкага багытталган жабдуулар, техникалар көп экен. Маселен, жана кабардоолордон тышкары эң жаман жери ал жерде жанакы күрмөтүнүн биринчи участкасында биринчи лагери, андан кийин тоонун боорунда экинчи лагерин жайгашкан. Ошол тоонун боорунда экинчи лагерде эки контейнерде сакталып аткан аманит 6G деген маркасында жогорку жарылуудагы заттар алып келип коюлган. Контейнерде турат.
Нарын шаарынын тургуну ардагер эколог Турдакун Сапарбаев келинди чалгындоо дагы тартип менен жүргүзүлүшү керектигин белгилейт.
Ал жерде жалгыз эле темир эмес, башка жөндөр толтура да. Бул маселени иштетүү үчүн мындай мүмкүн булар чалгындоо менен аракет кылып атса керек да, чалгындап атабыз деген иш мененчи. А эгерде чалгындоосуз мындай иштеткенге болбойт. Бул экологиялык экспертиза өтөт. Проект болот, атайын сметалар долбоорлор түзүлөт.
Дейт Турдакун Сапарбаев. Күмөндөр Усуптегин, Азаттык, Нарын.
Социалдык темадагы баян менен улантабыз. Жайкы сал мезгилинде мектеп окуучуларынын көпчүлүгү акча табуу үчүн ар кайсыл жерлерде иштешет.
Ооба, алардын көбү базарларда иштешип, өздөрүнө кийим кече, окуу куралдарын сатып алууга акча табууну көздөшөт. Ал кыз жигиттер менен биздин кесиптешибиз Айжан Шабаттоева жолуккан эле, анда эмесе Айжандын баянын чогуу тыңдайлы.
Борбордогу базарларды аралап, ал жерде иштеген мектеп окуучулары менен баарлашканыбызда баары эле ата энеме жардам берип, окуу башталганча акча таба ал дедик эле дешти. Мисалы 15 жаштагы Роза Орто Сай базарында алма сатат.
Жыл сайын ушинтип жайында соода кыласыңар.
Ооба.
Бул жерден тапкан акчаңарды эмне кыласыңар?
Өзүм эле кетирем, өзүм кийим кечирем, окууларыма.
Эмне үчүн сиз жайында эс албай ушинтип иштеп атасыз?
Просто жардам бериш керек да ата энеге.
Ал эми Самара Айманбекова апасы жана байкеси менен Жалал Абад облусунан Бишкекке атайын акча табуу үчүн келген.
Үйдөн бир эле биз иштейбиз. Биякта байкем турат, мен бул жерде апам тигиз, үчөөбүз үч местада турабыз.
Ал ушул тапкан акчаңды эмне кыласың?
Эми өзүбүздүн жашообузга коротобуз, квартирага төлөйбүз.
Быйыл биринчи эле жолу чыгып атасың же жылда ушул жайында иштейсиңби?
Биринчи жолу чыгып атышым.
Базарда иштеген кээ бир балдар эс алганга да, иштеп акча тапканга да үлгүрүшкөн. Алсак Жалал Абаддан келген 9-чу классынын окуучусу Тазагүл Кыргызбаева жайдын биринчи айында эс алып келгендигин айтты.
Эс алуу учурунда атама жардам берейин деп келгем.
Эгер сыр болбосо ушул жайда канча акча таптыңыз?
Ну канча тапканын билбейм, атама иштейбиз, анан пайдалар бүт атабыз да калат, анан бизге калгандай эмне каласак ошонун баарын алып берет да.
Быйыл биринчи эле жолу келдиңизби?
Биринчи жолу келишим. Мурда эс алып жүрчүбүз, анан быйыл эле келгем.
Быйыл андай эс албай калган турабызбы?
А быйыл эс алдык. Ошо июлга чейин эмеге тоого чыгып, анан кандай лагерге барып эс алып келип, ошо 2 ай жардам берип атабыз.
Ошол эле учурда балдарын бап эстеп баккан ата энелер да көп. Бишкек шаарынын тургуну Жумакан Жедигерова бардык ата энелер балдарын эс алдырып, балалык күндөрүн татыктуу өткөрсө дейт. Бирок келип эле каражатка такалат деген оюн билдирди.
Эне катары айтарым, бул жайында балдарга эс алууга шарт түзүп бериш керек. Себеби дегенде балдар окуганда дагы өзү мындай эс алган бала аң сезимде жакшы өнүгөт дагы, сабакка да көңүлдүү болот. Ошондой эле башка жумуштарга да өзүн жакшы даярдайт да. Ал эми шарты жок үй бүлөлөр болот, алар сөзсүз түрдө балдарын иштетишке туура келет да. Аларга мисалы ошол шарты келбеген үчүн алар ошону иштетип атат балдарын. Ар бир ата эне өзүнүн милдетин билет, балдарды эс алдыргысы келет, бирок ошого шарты туура келбеген үчүн алар иштетет да.
Балдар менен жана алардын ата энелери менен сүйлөшкөндөн кийин Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде 18 жашка толо элек балдардын эмгеги тууралуу эмнелер жазылган деген суроо менен социалдык коргоо министрлигинин эмгек жана социалдык өнөктөштүктү башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Вера Сасыкбаевага кайрылдык.
Эти работы должны быть, ну как, легкие, доступные для ребенка.
Негизи балдарды иштетүүгө болот, бирок ата-энесинин берген уруксаты менен окуудан бош убактысында ден соолугуна зыян келтирбөөчү жеңил жумуштарды аткарууга болот. Айта кетүүчү нерсе 14 жаштан 16 жашка чейинки балдарды жумушка алууда алардын ата-энеси менен келишим түзүү керек.
Деди эмгек жана социалдык өнөктөштүктү башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Вера Сасыкбаева. Айжан Шабатоева, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Студиянын бүгүнкү көмөкчүлөрү Айгүл жана Сабыр бир үз уланат.
Сөз мына лагерлер тууралуу болбокчу. Сабыр, сен деле эсиңде болсо керек, мурда балдар кыздар үчүн лагерлер уюштурулуп, анан кийин көлгө же болбосо башка жака барчу эмес белек?
Албетте, жаш эле эмес, студенттер, кандайдыр бир жаш кызматкерлер үчүн дагы кандайдыр бир эс алуу ушундай эмгек лагерлери, кандайдыр бир эс алуу лагерлери болчу.
Ооба, анан кийин Советтер Союзу таркагандан кийин андай лагерлер дээрлик жоголуп кеткен эле, бирок ушул маалда учурда жаш Кыргызстан долбоору аркылуу ошол лагерлер кайра жанданып, бир нече жаштар ошо эмгек лагерлеринде иштеп атышкан экен. Айталы, Чүй районунун Красная речка айылында ачылган, анда эмесе ошол айылга барып келген биздин кабарчыбыз Акан Имановдун баянын чогуу тыңдайлы.
Ысык Ата районунун Красная речка айылында спорт борбор калыбына келтирилип кайрадан оңдолууда. Бул иш чара спорт жана достук эмгек лагеринде өтүп, бул жөрөлгө Красная речка коомдук бирикмеси менен жаштарды интеграциялоо кызматы тарабынан уюштурулууда. Бул жайкы лагерге коңшу айылдардан келген улан кыздар катышып, ортодогу ынтымактарын күчөтүшүүдө.
Биз спорт комплексинин ичин бүтүндөй тазалап чыктык, мусорду чыгарып жатабыз, оңдоп жатабыз десек болот да.
Бул жерден болсо жаштар көбөйт го дейм, көп балдар тренировка келип баштап, заниматься этип баштайт.
Менин оюмча бул жаштарга көп позитив берет да, себеп дегенде көчөлөп жүргүчөктүчү, бул жерге келип өзүнүн аз да болсо эмгегин салса, анан кийин бул жер бүткөндөн кийин ар кандай секциялар ачылат да бияктачы. Көчөлөп жүргүчөктү ушака келип машыкса өзүнүн ден соолугуна дагы чоң плюс болот деп ойлойм менчи.
Деп эмгек лагерине катышып жаткан жаштар жооп кайтарышты. Буга чейинки бир нече жыл аралыгында Красная речка менен Кеңеш айылынын жаштарынын ортосунда келишпестиктер чыгып, айрым учурда уландар бирин бирин сабоого чейин барган учурлар катталган. Ошондуктан бул эмгек лагерине коңшу айылдардагы өспүрүмдөр дагы чакырылып, аларды достукка, бирге эмгектенүүгө, маданияттуулукка үндөшүп, алар бирге курулуш иштерин жүргүзүшүүдө. Бул жоопкерчиликти Красная речка коомдук бирикмесинин башчысы Эльвира Усупбекова өз мойнуна алган.
Биздин миссиябыз ушу айылдын жаштардын проблемаларын чечүү жана развитие волонтерства. Жаштар өзү бизге жардам берип атышат биякта, анан ушу жаштар программа прооңдуку бизге аябай жакшы тренингтерди өткөзгөн жана построение команды темасы ошо аябай биздин жаштарды мындай бириктеди да. Өзүбүз да ишенебиз, что биздин жумушубуз мындай ийгиликтүү болот.
Долбоор боюнча бул спорт борборго 1,5 миллион сом сарпталат. Мүмкүн ыктыярчы жаштар болбогондо бул керектелүүчү сумма алда канча эсеге өсмөк. Себеби жумуштардын басымдуу бөлүгүн дал ушул эмгек лагердин мүчөлөрү аткарышууда. Бул жердегилердин баамында ыктыярчылар үчүн мындай иш чаралар көп жаңылыктарды алып келет. Алсак, катышуучулар Кыргызстандын ар аймактарын кыдырып, адамдар менен баарлашып, өздөрү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача алышат. Жаштарды интеграциялоо кызматынын мүчөсү Мергүл Сатынбаева бул иш чара башка областтарда дагы уланат дейт.
Быйыл бул жерде өткөзүп турабыз. Лагерь волонтерлор менен Красная речканы ошо оңдоп түздөө айлана чөйрөлөрдү тазалап, спорт жана достук деген девиз менен. Биз ушундай эле көптөгөн лагерлерди өткөзсөк деп атабыз. Ага чейин дагы биз өзүбүздүн командабыз менен сүйлөшүп, ушундай жардамга муктаж, там эме керектүү болгон жерлерди караштырып, биргелешип чечишип, башка областтарга да барып өткөзсөк дейбиз.
Азырынча бул спорт жана достук эмгек лагеринде Чүй областынын жаштары иштеп эс алышууда. Аларга жакынкы күндөрү Жаш Кыргызстан долбоорунун жаш кербенчилери келип кошулуп, 2 күн бою бул борборду оңдоо иштерине катышып, спорт залдын ачылышын бирге жасашат. Бириккен улуттар уюмунун жаштар программасынын координатору Айнура Жапарова: өткөн жылы мындай ыктыярчы лагерлерден 4 уюштурулган. Быйыл дагы иштер жүрүүдө. Бул иш мындан ары дагы улантылат дейт.
Бул деген жаштар өзү тапкан көйгөй иштеп чыгып жатышат. Ал эми жаштар программасы былтыр 4 ыктыярчы лагерди өткөзгөн. Ысык көлдөн арында, Ошто. Ал эми быйыл болсо бүгүндө жаштар программасы жана Youth of Ош деген жаштар организация менен биргеликте Кадамжай районунда Гайрат деген айылында көпүрө курууга аракет кылып жатышат. Ушундай эле 10 күндүк, 15 күндүк лагердин ичине ыктыярчылар курушат.
Деди Айнура Жапарова. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушул менен Азат. Ушул менен Азаттык Плюс берүүсү аягына жетти. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңыздар, же болсо сиздерде сунуш пикирлер болсо, биздин телефонго байланышка чыккыла. 31 61 60 31 61 71, Бишкек шаарынын коду 0312.
Берүүнү даярдап алып чыккандар Айгүл Жунушалиева жана менин кесиптешим Сабыр Абдымомунов экөөбүз болдук.
Ооба аркылуу кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Алдыда Азаттыктын башка берүүлөрүн тыңдаңыздар.
Саламатта калыңыз.
Сезимлерим кайда?